В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні в програмі інформаційна політика України в умовах конфлікту і сильної пропаганди з боку сусіда.
Главный вопрос всегда информационной политики – это средства доставки. Это как с бомбой. Информационная бомба должна быть откуда-то сброшена, чтобы на кого-то упасть.
Також в програмі дискусії про те, який статус повинен мати чи не повинен мати Донбас, де триває конфлікт.
Я не думаю, що Донбас повинен мати якийсь особливий статус. Тому завтра Львівська область захоче особливий статус, потім Дніпропетровська. Чому? З якою метою?
І також в програмі «Чому в Росії відновлюється певний культ Сталіна?»
Я насправді хотів би це збагнути. На мою думку, це пошук великої могутньої історії, в рамках якої історія Радянського Союзу стає частиною історії Росії як великої світової потуги. Щоб бути такою державою, можна знехтувати будь-чим.
Інтерв'ю з відомим американським істориком Тімоті Снайдером. Про це далі в програмі «Свобода за тиждень». У понеділок, 22 червня, гостями передачі «Ваша свобода», яку вела Інна Кузнєцова, були Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України, та Сергій Висоцький, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики. Відтак розмова почалася із теми, які засоби доставки інформації на окуповану частину Донбасу нині має Київ.
Главный вопрос всегда информационной политики – это средства доставки. Это как с бомбой. Информационная бомба должна быть откуда-то сброшена, чтобы на кого-то упасть. Также и любая контрпропаганда, либо контрдезинформация, а здесь, ну, с нашей стороны, насколько я понимаю, никогда не было вообще никаких попыток сделать дезинформацию встречную, если мы не говорим о специальных операциях воздействия и влияния наших разведок на конкретно террористов. Там дезинформация, ну, это сам Бог там велел раздувать какую-то панику, рассказывать, как укроп в кавычках выдвинули все ураганы вперед, сейчас будут сыпать, значит, вам на голову какие-то заряды, а посыпать их с другой территории, ну и так далее. Это война, если мы говорим о воздействии на мирных жителей. Самое главное – это понимать, для какой аудитории ты работаешь, что происходит в голове от аудитории, и иметь авторитетное средство доставки информации до этой территории. Где-то это газета специально распечатанная, где-то это специально там районная газета, где-то это телеканал, где-то это слухи, где-то это комплексная громадная программа.
Добре, я спробую...
Проблема в одном – это очень дорого стоит. К сожалению, у Украины нет таких денег.
Я спробую, до речі, допомогти з питаннями способу доставки стосовно Луганщини, тієї території, яка є неокупованою. На окупованій частині Луганщини медіа з проукраїнською опозицією практично зовсім відсутні. Але й на звільненні від сепаратистів території ситуація виглядає не набагато краще, особливо це стосується прифронтової зони. Тетяно, як
це правда,
протидіяти там?
Ну, нам треба там встановлювати нові передавачі, будувати нові телевежі, як в Берліні було свого часу дві телевежі, і мовити нашими каналами. На жаль, приватні канали «Еспресо» ми пропонували мовити на Луганську з одного містечка, на не дуже великій вежі, чесно кажучи. Вони відмовилися, бо це, в принципі, затрати, а вони ніколи рекламою не повернуть ці затрати. Ми зараз розмовляємо з навіть сьогодні, як виїхала к вам, я розмовляла з людиною, яка представляє Лук ТРК, відносно того, чому місцевий бюджет не може заплатити там передавач, ми даємо, тільки фідер антени потрібне. Ну, ми виносимо зараз постанову через Кабмін про те, що держава має там з бюджетів місцевих чи з бюджетів центральних оплатити ці фідер антени, оплатити електрику і мовити туди.
Сказали, що ви пропонували телеканалу «Еспресо» чи пропонували іншим, наприклад?
Так, пропонували іншим. Ніхто не з...
А державний чи, даруйте, суспільний телеканал?
Пропонували також, відмовилося. Ми сподіваємося на Лук ТРК, сподіваємося, що ми доб'ємо це питання. Тим паче у нас на Луганськ, на жаль, майже всі частоти наші зайняті терористами, і є тільки одна вільна частота.
І от саме цю частоту ви не можете ніяк покрити, так?
Ну, ми не можемо її зараз отримати, купити додаткове обладнання, щоб включити державний телеканал.
Добре, як в такому разі, де будете знаходити гроші, зараз мова точиться стосовно того, аби створювати українське іномовлення. З одного боку, воно вже було, зараз мова йде про нове старе іномовлення, чи зовсім нове іномовлення. На нього, як сказав міністр юрістець, потрібно 200 мільйонів гривень щороку, якщо немає на обладнання для невеликого передавача, то де знайдуться гроші на цілий телеканал?
Справа в тому, що там і УТР, і ОБТБ, в них були якісь бюджети. І бюджети на мовлення, Юрій обіцяє мені, що він почне мовити з Дня Незалежності в цьому році. Я сподіваюся, що того бюджету, що були виділені, до кінця року хватить. А з точки зору нових передавачів, так, ми зараз працюємо досить активно з нашими міжнародними партнерами. Нам, якщо ви знаєте, Польща надала передавачі потужні, вони майже всі вже розписані, просто там доставляються чи вже вішаються. Літва нам надала менш потужні передавачі, які ми також розписуємо на той самий Лук ТРК, на Дон ТРК, по тих місцях, де вони не добивають, да, там, чи, скажімо, треба відновити.
Куди вони мають добивати, якщо ми говоримо про іномовлення?
Ні, я зараз кажу про передавачі. Передавачі в нас є, ми отримуємо, я сподіваюся, від наших партнерів ще передавачі. Зараз питання в тому, що нам потрібно купити фідер і антенну для того, щоб почати мовити. І зараз питання фінансування цих додаткових пристроїв для того, щоб мовити. Це те, що стосується України. Я вважаю, що вся територія України, включаючи Крим, має бути покрита українськими телеканалами. Відносно каналу іномовлення, це інший бюджет, він вже був запланований. І він буде виділений і з 24 серпня до кінця року його вистачить.
Скільки є сенс створювати іномовлення, хоча грошей в країні немає, якщо не все гаразд, достатньо грошей в бюджеті на внутрішнє
мовлення? Якщо не мовити з нашими партнерами, ми ніколи не отримаємо ці гроші. Треба спілкуватися з діаспорами, треба спілкуватися постійно з ключовими партнерами України за кордоном, для того, щоб вони розуміли, що відбувається.
Це буде пропаганда чи це буде піар?
Ні, це не буде, це паблік афер, ми не можемо там робити пропаганду. Пропаганда – це ті самі інформаційно-психологічні спецоперації. Ми таке не можемо робити з мирним населенням, ні зі своїм, ні з закордонним.
Я понимаю логику министерства по иностранному телевидению. То есть никто не предполагает, что у нас получится там, да, с бюджетом 200 миллионов гривен и с нашими тех мощностями некой стены. Аль-Джазира всемирная, громадная, это миллиардные инвестиции. Но, условно говоря, получить единый позиционный канал, который может, условно говоря, отразить точку зрения Украины, официально, это будет госканал, официальную точку зрения, официальные новости на происходящие события и на текущую адженду для внутренних кругов, да, для медиасообщества иностранных государств, европейских стран, дипломатических кругов, государственных кругов. Условно говоря, если мы через наше посольство донесем четкий месседж до этих людей, там, до политиков, для дипломатического сообщества, вот есть кнопка, вот эта кнопка украинская, государственная, включите и посмотрите нашу позицию. Потому что я вам честно скажу, МИД во многих вопросах, допустим, не дорабатывает. Закрывать все позиции личными контактами дипломатов он не может. Не хватает ни ресурсов, нигде, честно говоря, кое-где и оргспособности не хватает. Вот, в отличие от россиян, которые, знаете, у них там по два штатных пропагандиста на каждую конференцию, посвященную Украине, везде по Европе ходят, с посольства
по три. Набагато больше. Да. Я была на конференции ОБСЕ, там их было 30 человек.
Поэтому это хотя бы возможность унифицировать этот инфопоток и сказать, вот, включайте эту кнопку, вы увидите нашу официальную позицию.
Я нагадаю, что это программа «Ваша свобода». Ее сегодняшние гости Тетяна Попова, заступник министра информационной политики Украины, та Сергій Висоцький, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Ми говоримо про те, як протидіяти пропаганді. До речі, от на засідання вашого комітету планують винести питання газети «Вести», ситуації з цією газетою.
Це, мабуть, не планують, да? Ми поки не запланували.
Є вже, була заява одного з членів вашого комітету, Юрія Павленка.
Я даже розумію, кого, да.
Юрія Павленка. І, до речі, аби не так, щоб ви реагували на це трошки по-іншому, більш серйозно, я б хотіла сказати, а в зв'язку з чим все це діється, так, і чи звинувачують цю газету в пропаганді, тому що ті відеокадри, які ми бачили з акції, про проти газети, там було написано проти російської пропаганди, газета це...
У нас є проста ситуація. Є так називаємий опозиційний блок. От ці люди фінансуються напрямую з корупційних схем совместних з Москвою. Тобто, діло не в цьому. Діло в тому, що ці люди, вони кормяться з корупційних схем совместних з російських. Для цього їм потрібна власть, щоб продовжувати з Росією, тобто продовжувати перевращати Україну в сіру зону, на яку Росія може розділяти там взамін на якісь геополітичні бенефіти від нас, свої бабки. У нас, условно говоря, мы приняли наконец-то в первом чтении закон о прозрачности медиасобственности. Но, условно говоря, примерно расстановка игроков, мы пытаемся бороться с олигархизацией телеканалов, пока это не сильно, к сожалению, получается. Это тоже правда. Но расстановка сил все равно понятна. Условно говоря, Коломойский никогда не скрывает, что 1+1 это его телеканал. Да, Левочкин, там про Интер, ну все знают Левочкин, Интерфирт. Что не связано с Россией, это другая тема. Но в принципе понятно, какую позицию будет отстаивать Интер. Да, это оппозиционный блок, Фиртаж, Россия и так далее. А вот понятно, чей канал пятый. До сих пор это президентский канал. У нас есть газета «Вести», в которой инвестируются сотни миллионов гривен в год, ну вот, которая распространяется бесплатно. Что вообще является нонсенсом в текущей расстановке рекламного рынка, когда это не может просто окупиться, в которое размещаются в лучших офисах Киева и тратят только на эти офисы сотни тысяч долларов в год аренды. Вот. И это какие-то непонятные меценаты. С Виргинских островов какие-то люди там, наверное, заработали свои миллиарды долларов и решили зажить в Украину.
Ви повторюєте фактично ту дискусію, яка розгорілася між Віталієм Сичем, головним редактором журналу, і Ігорем Гужвою.
Нет, пусть скажут, тут нас финансирует беглый экс-министр Климов. Да? Или беглый экс-глава Нацбанка «Арбуз». Для начала. Потому что есть непрозрачные миллионные потоки, которые вкачиваются в газету, никто не может объяснить.
Добре, це питання, це питання до Ігоря Гужви. Інше запитання до влади. Чому відбувається от те, що дає можливість газеті писати? Газета «Вести» відбиває атаку властей.
Ну, вони, мабуть, кажуть про ГПУ чи там фіскальну службу.
Вони говорять про те, який обшук проводився фіскальною службою. Чи не можна було це робити цивілізовано?
Ну, я не певна, що ми ж не знаємо другого, як фіскальна служба вважає, вони проводили. Ну, ми, як міністерство, стаємо осторонь від цієї ситуації, тому що ми розуміємо, що це може буде виглядати як наступ на свободу слова. Тому нехай фіскали зададуть свої питання їм, а вони або відкроють свого власника і його джерела фінансування, або, ну, якщо ці джерела не прозорі, то несуть відповідальність за це.
Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України, та Сергій Висоцький, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Гість передачі «Ваша свобода» у вівторок, 23 червня, екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерал армії Олександр Кіхтенко. І ведуча Інна Кузнєцова запитала, чи варто і чи варто взагалі вести Київ все ж таки прямі переговори із представниками сепаратистів, а не лише в рамках тристоронньої контактної групи.
Ну, на сьогоднішній день я не бачу альтернативи другої, чим проведення переговорів. Той час, який ми втратили, коли можна було вирішити ці питання проведенням, наприклад, спеціальної добре підготовленої операції, він вже минув. Сьогодні ми знаходимося в ролі переговорника і, на жаль, не на найкращих наших позиціях. Тому потрібно домовлятись, але при цьому дуже обережно, потрібно враховувати інтереси України, враховувати людей, які проживають на Донбасі, це обов'язково. Ну і однозначно єдина Україна без всякого особливого якогось статусу, це однозначно. Це
значить,
моя позиція.
Без особливого статусу?
Ну, я не думаю, що Донбас повинен мати якийсь особливий статус. Тому завтра Львівська область захоче особливий статус, потім Дніпропетровська. Чому? З якою метою? Давати якийсь особливий статус? Мені це не зрозуміло. Повернути Донецьку область, Луганську область в кордони історичні? Так, це потрібно робити. Однозначно. Чи потрібно проводити вибори? Так, проводити вибори, але на тих умовах, про які вів розмову і говорив президент. Це безумовно виведення з території України цих іноземних підрозділів, добровольців, відновлення контролю над державним кордоном України, обов'язкова присутність мірової спільноти для контролю за проведенням прозорих виборів.
Оці переговори, вони мають відбутися коли і з ким? Тому що влада Києва говорить про те, що переговори з бойовиками проводити немає сенсу, правильно? А коли тоді проводити переговори і кому це вигідно? Говорити зараз, щоб проводити переговори з так званою ДНР?
Традиційно керівництво любої держави цивілізоване не веде переговори з терористами. Це традиційно. Для цього є спеціально підготовлені люди, які займаються цими перемовинами. В даному випадку це є представники України, поважні, досвідчені люди, які ведуть сьогодні перемовини з представниками так званих ДНР і ЛНР. Ну, на сьогоднішній день це реалії сьогоднішнього дня. Другого я на сьогоднішній день просто не бачу.
Добре, якщо ці переговори з представниками так званої ДНР можуть тривати ще досить довго, тому що вони хочуть того, що вони хочуть, так? А це зовсім не те, що мало би бути.
Нам потрібно працювати над цим дуже серйозно, не тільки політикам, не тільки дипломатам, але і теж спецслужбам, військовим, силовикам. Потрібно готуватись, не тільки знаходитись в окопах там і відповідати на вогонь вогнем, але потрібно проводити серйозні операції для того, щоб досягати якогось успіху на певних ділянках. Але це тема, вона повинна бути закрита і таємна, і про неї розмову сьогодні, тим паче в засобах масової інформації, вести просто неможливо і не потрібно.
Добре, от колишній президент Янукович, він ставив кореспонденту BBC таке запитання, чому нинішня влада українська не зустрінеться з представниками Донбасу, чому не сядуть за стіл переговорів. От як ви це прокоментуєте?
Ну, дуже просто. Керівництво ДНР, ЛНР визнано терористами. І влада, офіційна влада, вона не може апріорі вести перемовини з терористами.
Чи можна сказати, що Янукович таким чином підіграє Кремлю і пану Путіну?
Янукович, він давно вже працює з Кремлем і знаходиться сьогодні в Росії, тому було б дивно, якщо б він не вів політику сьогодні проросійську.
Повертаючись до того, що відбувається на Донеччині, от переселенці і правозахисники організовували мітинг в центрі Києва. Очевидно, ви бачили цей мітинг, вони виступали проти додаткових обмежень при перетині лінії розмежування. Послухаємо, що сказав один з учасників мітингу.
В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что во временном порядке ограничили передвижение автобусов, и все, кто не имеет транспорта, не имеет средств заплатить перевозчикам, они остаются дома. Второе – это коррупция. Коррупция во всех эшелонах. За пропуск, за проезд через, без очереди и так далее.
Люди погано понимают, что такое одним можно перетинати кордон, іншим не можна перетинати кордон. Тобто, от для мене особисто не зрозуміло, чому фури і маленькі автомобілі потрібно блокувати, а ешелони можуть перетинати оцю лінію розмежування спокійно.
Ну, я з самого початку, ще перед введенням в дію пропускного режиму, я попереджав про можливі наслідки керівництва АТЦ і керівництва АТО. Тому що не було підготовлено дуже серйозно спецслужби до здійснення саме цього пропускного режиму. Я за пропускний режим, але такий пропускний режим, який буде боротися з терористами, сепаратистами, а не законослухняними громадянами Донбасу. А для цього потрібно було створити єдину базу, по якій можна було б швидко і ефективно перевіряти
людей. Електронну базу?
Ну, ми зараз не ведемо розмову про електронну. Взагалі, база, яка буде загальна для і МВС, і прикордонників, і Служби безпеки України. Сьогодні такої бази не створено, по якій можна перевірити дані любої людини. Вона тільки в процесі створення на сьогоднішній день.
А за яким принципом тоді оці пропуски оформляються?
Ну, моя позиція була, і вона залишається принциповою, що ніяких пропусків на сьогоднішній день не потрібно. Є паспорт громадянина України, по якому можна перевірити цю людину. І потім її поступово вносити в базу. Тут два шляхи можна було б зробити. Або підготуватись дуже серйозно до цієї пропускної системи, до введення в дії, створити єдину реєстраційну базу, організувати, забезпечити повністю роботу, підготувати персонал і потім вводити. Від наказом керівника АТО визначено 10 діб для оформлення перепустки. Подав заявку, через 10 діб отримав перепустку. Цього немає. Люди не готові до цього давати перепустку в такий стислий термін. Розтягується на місяць, два і так далі. Якщо потрібно швидше, тут вступає в дію корупційна складова. Сьогодні я особисто бачив черги кілометрові, в яких люди стоять по 5, по 6 годин на спеці з дітьми, хворі і так далі. Ну що це може визивати, крім обурення? Введення електронної бази, вона теж, на жаль, на сьогоднішній день не готова. Да? І не всі можуть скористатися саме електронною базою.
Найкраще було б зараз це скасувати, в принципі, чи як, з вашої точки зору?
Скасувати все можна, але потрібно це робити розумно. Визначитися, на яких конкретно блокпостах потрібно здійснювати контроль. Яким чином його здійснювати? Яка система перевірки людей повинна бути? Тут же дуже багато тонкостей, які можна врахувати. Не обов'язково кожну людину перевіряти по 2-3 хвилини. Можна перевірити тільки людей, які визивають якусь певну підозру, наприклад. Ну і багато ще є способів для перевірки людей. Потрібно працювати так, щоб не було незручностей для населення. Тоді населення буде поважати людей в погонах, буде поважати українську владу. А якщо його мордують в цих чергах, якщо вони не можуть виїхати до своїх близьких, рідних, якщо вони не можуть потрапити на навчання, на лікування і так далі, то збурення, воно абсолютно справедливе на сьогодні.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з екс-очільником Донецької військово-цивільної адміністрації Олександром Кіхтенком.
Що ми сьогодні таким чином створюємо незручності для законослухняних громадян. А терористи, диверсанти, вони обійдуть ці блокпости, тим паче є можливість, є дуже багато шляхів для того, щоб перетнути цю лінію бойового зіткнення. Тому я ж і веду розмову, що пропускна система повинна бути, але вона повинна бути ефективною, гнучкою, і вона не повинна створювати незручності для людей, які проживають на цій території.
Якщо я вас поставлю таке запитання, кому вигідна пропускна система на блокпостах?
Ну, я б не сказав, що вона вигідна. Вона сьогодні введена в дію рішенням РНБО, і ті посадові особи, які виконують там обов'язки, вони по-другому не можуть. Я спілкуючись з людьми, які працюють там, вони теж не задоволені цією системою. Але вони не можуть її не виконувати розпорядження вищестоящого керівництва.
У Фейсбуці якось мені довелося читати, що Леся Українка в паспорті дозволяє проїхати блокпост без черги. Леся Українка – це гривнева купюра.
Я розумію. Я знаю про ці факти, і я спілкуюсь постійно, спілкувався з людьми. Говорив, давайте, пишіть заяву, ми будемо порушити карну справу, так, але ж не кожен наважається це зробити. І, на жаль, ну, більшість людей несуть службу на цих же блокпостах і контрольних постах впуска-випуска. Вони нормальні, законослухняні люди, вони виконують свої службові обов'язки. Але є, на превеликий жаль, люди, які беруть хабарі. Ось такими потрібно боротись, таких потрібно притягувати до відповідальності.
З тих інтерв'ю, які ви вже давали, і ще до, ну, ще будучи на посаді, вже після того, я так зрозуміла, що не готові на горі боротися з такими людьми. Чи неправильно зрозуміла?
Це потрібно робити. Другого шляху немає просто.
Сьогодні потрібно і робиться, є різниця.
Є різниця, але цю різницю потрібно нівелювати. Я сьогодні не бачу ніякого вирішення другого питання по пропускній системі, чим налагодити її ефективну роботу. Тому що в такому стані, яка вона сьогодні є, вона приведе до біди.
Екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерал армії Олександр Кіхтенко. Гість передачі «Ваша свобода» у середу 24 червня – Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету у Сполучених Штатах, автор книги «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном». Ведуча Олена Римовська запитала його, чому його книжка, бестселер «Криваві землі», російською мовою вийшла лише зараз.
Це було не моє рішення. Якби все залежало від мене, російська мова була б однією з перших, якою книга була б перекладена. У книзі використано багато російських джерел, результати досліджень російських істориків, і багато з описаного відбувалося у Росії. Значною мірою це історія Радянського Союзу. Тож, звісно, я хотів би, щоб люди, які знають російську мову, могли її прочитати. Але з причин, незалежних від мене, книга була перекладена спершу 30 іншими мовами. І зараз я дуже радий, що книга видана і російською.
Тобто російські видавництва не пропонували вам перекласти книгу?
Російські видавці відразу придбали права і переклали книгу дуже добре, але з якихось причин книгу не вдалося видати на території Росії.
Ваша книга презентує, скажімо так, не стереотипний погляд на те, що відбувалося у 30-40-х роках на тих територіях, які ви називаєте кривавими землями. Тобто це частина Польщі, це країни Балтії, Україна, Білорусь, вочевидь, частина Росії. Але чи ви бачите, що за ці 5 років, коли ви пропагуєте ці ідеї, закладені в книзі, що вам вдалося змінити погляд світу на ці події?
Перш за все, я хотів би окреслити, у чому полягає цей нестереотипний погляд. Що я роблю у своїй книзі, я не відштовхуюсь від конкретних держав – нацистської Німеччини, чи Радянського Союзу, чи Польщі, не відштовхуюсь від конкретних націй – євреїв, українців, поляків, росіян чи білорусів. Ті події – не національна історія, це історія територій, на яких 14 мільйонів людей було вбито за дуже короткий проміжок часу. Я звожу в одне історію, яка до цього була роз'єднана і показана. Спільне. Я вважаю, що певною мірою це вплинуло на те, як люди говорять про історію того часу. Я помітив, що українці, поляки, євреї і інші почали використовувати поняття «криваві землі», щоб окреслити ту частину світу, звідки походять вони і їхні родини. Я вважаю, це також мало вплив на те, щоб ці території стали частиною більшої міжнародної історії. Цій темі почали приділяти більше уваги.
І цікаво також в контексті саме національної пам'яті запитати вашу точку зору як історика щодо пакету декомунізаційних законів, ухвалених в Україні, а конкретно щодо тих, які засуджують комуністичний режим на рівні з режимом нацистським, та, власне, ті закони, які визнають ОУН-УПА борцями за незалежність України. Ви знаєте, що критика з-за кордону лунає на адресу цих законів.
З точки зору дипломатії це не мало сенсу, бо ніхто зі США, Європи чи Ізраїлю, якщо оцінювати таке рішення, не скаже, що воно було добрим. Але сама Україна мене хвилює більше, ніж те, що собі про неї думають інші. Перевага, яку Україна має над своїми сусідами, те, що в Україні історики, журналісти і усі інші люди можуть казати те, що вони думають. Питання в тому, чи хочете ви бути суспільством, яке дискутуватиме на історичні питання, без якихось вказівок згори. Чи хочете бути суспільством, де орієнтири задає влада? Що приваблює в Україні, на мою думку, то це те, що тут суспільство, в якому тривають дискусії. Особливість історії полягає в тому, що від покоління до покоління погляди і фахівців, і громадськості змінюються. Тож важливо не вигадувати надміру якісь рамки. І відверто кажучи, я розумію, чому люди мають певний погляд на Другу світову війну в умовах, коли самі зараз беруть участь у війні, але через 20 років із цього моменту як будуть думати ваші діти? Вони житимуть в іншому і будемо сподіватися кращому світі. Ви маєте дати їм шанс інтерпретувати історію на їхній розсуд. Тож я проти будь-яких законів на кшталт згаданих. Це стосується не лише українських законів, але й, наприклад, ухвалених у Німеччині, таких, які визначають, що історика можна, а що ні.
Тобто ви будь-яких обмежень в питанні саме підходу до історії.
Я вважаю, мають бути закони, які, наприклад, відкривають архіви для істориків настільки швидко, наскільки це можливо. Я вважаю, що мають бути закони, які стосуються викладання дітям у школах історії Європи. Має бути політика уряду у цьому напрямку, але ця політика має бути такою, що заохочує дослідження і дискусії, а не такою, що каже людям, як думати про те чи інше. Ще один момент, який мене хвилює, на мій погляд, в Україні немає проблеми з ідентичністю. Українці загалом знають, що вони українці. Зрештою, вони зараз беруть участь у війні. Отже, в Україні проблема не з національною ідентичністю. В Україні є проблема з державним управлінням. Мене хвилює, що коли влада починає ухвалювати закони, що стосуються історії національної ідентичності, це може бути спробою відвернути увагу від того, на чому вона має бути зосереджена, і спрямувати її на те, що не стосується роботи уряду. Ця влада має роботу, вона має покласти край корупції. Мене хвилює, що звернення уваги на щось, що стосується минулого, може завадити цій роботі.
У вашій книзі «Криваві землі» Сталін постає постаттю фактично настільки жахливою, як і Гітлер. Але ви знаєте, вочевидь, що в Росії, в принципі, за останній рік постать Сталіна реанімується. Враховуючи очевидні злочини, які були скоєні під час його керування, чому, на вашу думку, Росія повертається до цього образу?
I really wish I understood that better. My basic sense...
Я насправді хотів би це збагнути. На мою думку, це пошук великої могутньої історії, у рамках якої історія Радянського Союзу стає частиною історії Росії як великої світової потуги. Щоб бути такою державою, можна знехтувати будь-чим. Як мені здається, це трагічний розвиток подій не лише для українців чи Європи, але й для самих росіян. Радянський Союз не був російською державою. Його лідери не намагалися побудувати велику російську державу. Вони мали на меті геть інший проект. На мій погляд, росіянам слід урахувати ціну цього проекту і подумати, як Росії у майбутньому стати іншою. Вся ця реабілітація Сталіна – це така собі підміна, вказівник того, якою пропонують бачити Росію у теперішньому і майбутньому. Це хороший приклад того, про що я вже згадував. Якщо держава приділяє забагато уваги тому, як люди мають думати про минуле, це підміна понять, спроба відвернути увагу від потреби проведення реформ, від того, що мало б відбуватися в теперішньому.
Але тоді виникає питання, чому Росія робить акцент саме на Радянському Союзі, а не на попередній своїй історії, для того, щоб якось показати про свою культурну національну самодостатність. Чому саме Радянський Союз, історія якого є дуже суперечливою?
Знову таки, це запитання до росіян, а не до мене. Я сказав би, що на рівні президента, на рівні керівництва країни у Росії говорять про Київську Русь, про Російську імперію. Вони не говорять суто про Радянський Союз. Я помітив, що те, що вони роблять, є дуже постмодерним. Вони говорять про все потрох. Вони кажуть про прийняття князем Володимиром християнства і стверджують, що ніби це сталося у Криму. Вони кажуть про Російську імперію, так, ніби це була етнічно російська держава. Але це не так. Вони згадують про Радянський Союз, але лише в контексті перемоги і позитивних здобутків. Це постмодерний підхід.
Але це цікавий момент. Ви згадали про інтерпретацію історії хрещення Росії, да, князя Володимира. Ви знаєте, що Росія збирається по-своєму відзначити тисячоліття по смерті князя Володимира. У Москві планують встановити статую, яка буде вища за київську. Але питання в тому, чому Росія взялася за князя Володимира, якщо він помер навіть раніше, ніж про Москву були перші письмові згадки. Чому Росія намагається торкнутися того, до чого вона навіть не мала безпосереднього стосунку?
Ви праві, у них багато проблем із історією, і було б краще, якби вони просто дали ідеям істориків існувати на рівні дискусій. Російська історія побудована за певною схемою, вигаданою у 19 столітті. Це, власне, стосується всіх. Історія базується переважно на схемах 19 століття. Більшість із цих схем схем мають значні недоліки. І ми витратили 20-те століття і витрачаємо 21-те століття на розмови про ці недоліки. Історія України, наприклад, базується на схемі, розробленій наприкінці 19-го століття Михайлом Грушевським, за якою історія належить людям. Добре, але для побудови держави цього недостатньо. Тут з'являється хтось на кшталт В'ячеслава Липинського і каже, ви повинні мати еліти, які формують не з пересічних людей. Виникає дискусія, ви не погоджуєтесь з чимось і треба вигадувати щось нове. Проблема Росії полягає в тому, що вони мають схему з 19 століття, згідно з якою російська історія якимось чином перемістилася з Києва до Москви. Це вигадали свого часу до 19 століття, ніхто до такого не додумався, а у 19 столітті ця ідея з'явилася. Їм треба було б її обдумати, вирішити, чи є в ній сенс. На мій погляд, немає. Їм все-таки треба подумати над цим. А доки вони думають, що їхня історія розпочалася у Києві, у них постійно буде цей політичний потяг до України. Це нестійкий підхід в інтелектуальному плані, це не менш складно політично. Це схоже на те, якби я сказав, американська історія розпочалася в Лондоні. Якоюсь мірою це так, але такий підхід спричинив би перекручену політику.
Цікаво, звичайно, знати ваш погляд на події теперішні, як історика. Ви, вочевидь, намагаєтеся для себе знайти якісь пояснення. Чи знайшли ви для себе пояснення, чому Путін зробив те, що він зробив, те, що він розпочав в Україні рік тому? Оскільки я знаю, напевно, що ви вважаєте, власне, і анексію Криму, і ситуацію на сході України великою помилкою Путіна. Навіщо тоді було це починати?
A year ago, or more than a year ago, I was one of the very few people to predict that Russia would.
Понад рік тому я був одним із небагатьох людей, хто передбачив вторгнення Росії в Україну. Я зміг це передбачити, бо я бачив, що Путін і його радники казали у 2013 році, що вони не сприймають Україну серйозно, що вони не вважають Україну справжньою країною, а українців справжньою нацією. Якщо ви дотримуєтесь такої думки, тоді вам може здатися, що вторгнення у Крим чи на Донбас буде достатньо, щоб розвалити народ. А вам може здатися, що якщо ви вторгнетесь в Україну, всі будуть на вашому боці. Я думаю, вони реально очікували, що багато українців стануть на їхній бік, чого, звісно, не сталося. Я думаю, вони розраховували, що українська держава відразу розвалиться, чого теж не сталося. Вони розпочали війну значною мірою тому, що мали некоректні уявлення про сусідню країну. Звісно, зараз вони не можуть визнати ці помилки. Авторитарний режим не може визнавати свої помилки. Ми ніколи не почуємо Володимира Путіна, який казатиме, мовляв, ми помилилися, українці і росіяни – це різні народи. Він і далі говоритиме, що це один народ, бо ж він не може припускатися помилок і ніколи не визнав би, що все-таки припустився. Ще один момент, який не врахувало керівництво Росії – це існування громадянського суспільства. Вони вважають, що зараз, коли стається щось на кшталт Майдану, це неодмінно міжнародний сценарій. Винні геї, євреї, ЄС, американці, якась примарна міжнародна сила, що стоїть за протестами. Це просто смішно. Це не правда, що за всіма протестами хтось стоїть. Може, вони думають, що і протест проти американського уряду США організували американці? Може, Occupy Wall Street? Може, ми організували і усі антиамериканські протести на Близькому Сході? Це безглуздо вірити в таке. Але здається, що у Росії справді вірять, що всі протести є частиною американської чи європейської чи ще якоїсь конспірології. Услід за цією логікою вони можуть вважати, що в Україні вони борються із США. Це, на жаль, маячня. Адже США насправді приділяють Україні дуже мало уваги і не мають майже нічого спільного з подіями всередині України. Але Росія переконала себе, що бореться не з українцями, а з якоюсь змовою, яку очолюють американці. Це помилка. І більше тут нічого сказати. Доки вони не збагнуть цього, політика Росії буде безмістовною навіть для її власних інтересів.
That's a mistake, and until they figure it out, they're going to carry out policies which don't make sense, even in terms of their own interests.
Тімоті Снайдер, гість студії радіо «Свобода» у Києві, він є професором історії Єльського університету у Сполучених Штатах і автором книги «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним». В ефірі передача «Свобода за тиждень». Ви слухаєте Радіо Свобода. Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі «Свобода за тиждень». Протести у Вірменії. Чи йдеться виключно про тарифи, чи щось більше?
За ці 20 років росіяни прибрали все, що можна до своїх рук. Залізниця в їхніх руках, енергетика в їхніх руках, атомна енергетика в їхніх руках. Куди не поткнеться, скрізь росіяни.
Також в програмі «Які потреби молоді у мирний час і у час війни?» І якою є сама молодь у ці різні часи?
Ви знаєте, що стосується молоді у мирний час і молоді, скажімо так, воєнний час, перш за все, молодь є трішечки різна, як би це не дивно звучало. Чому? Мені здається, в воєнний час молодь більш мобілізована.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Гостями Олександра Лащенка у четвер, 25 червня, були Олександр Божко, перший посол України у Вірменії, та Іван Крулько, депутат українського парламенту, фракція «Батьківщина». І розмова почалася із запитання до депутата Крулька про схожості і відмінності українського та вірменського майданів. Чи можна їх порівнювати?
Абсолютно не можна пов'язувати два майдани. В Україні дійсно, як перший майдан, так і другий були ціннісного характеру, коли люди виходили виборювати своє демократичне майбутнє або шлях, зовнішньополітичний шлях розвитку, в даному випадку Європейський Союз і угоду про асоціацію. А от що стосується економічних протестів, то насправді я їх дуже боюся в Україні. І в час, коли Путін хотів би дуже серйозно в Україні розхитати ситуацію, і на це націлена вся його інформаційна кампанія, диверсійні групи, його п'ята колона, яка працює. Насправді вони б дуже хотіли розхитати ситуацію. І цього не можна допустити. Чи хотів би Путін, щоб у зв'язку з підняттям тарифів і заморожуванням індексації заробітних плат і пенсій Україна, ну, як можна так сказати, зірвалася? Звичайно. Тому мені здається, що уряду, враховуючи ці загрози, і дивлячись на приклад Єревану, варто було б дуже серйозно замислитися, щоб оперативно прийняти ті рішення, які заспокоять протестні настрої. Ми ж також вивчаємо соціологію і бачимо очікування людей. Так от я вам скажу, що в Україні дуже великий відсоток тих людей, які готові до протесту, у зв'язку якраз із соціальними стандартами.
Скільки саме більшість, за вашими даними, готові до протесту в Україні?
Для того, щоб відбулася революція, треба, щоб таких людей було 10%.
І цього достатньо?
Так, для того, щоб відбулася революція. Я вам скажу, що в нас цей відсоток вищий значно. Тому що потрібно було би робити в цій ситуації? Ми ж як «Батьківщина», коли підняли, в принципі, цю тематику, ми не виходили з, ну, як, знаєте, нас ким тільки не назвали, і популістами, і там рукою Кремля, яким завгодно, і можуть це повторити 100 разів. Насправді це на нас жодним чином не реагує і не впливає. Ми будемо далі послідовно робити свою роботу. Тому що, ось дивіться, ми попрацювали з найкращими експертами в цій сфері, які існують в Україні. Що ці експерти сказали? Вони сказали перше. Наприклад, норми споживання газу на одну особу в тих будинках, де немає лічильника, в Україні були встановлені, як в Якутії. Тобто не можна порівняти температурний режим, наприклад, Якутії, і температурний режим України. Це нереально. Тому ми сказали, давайте знижувати ці норми мінімум в 2 рази. Сказали, ви популісти, якщо ви говорите Якутію.
Хто вам так сказав?
Уряд говорив прямо з трибуни не один раз.
Пане Крулько, важлива річ.
Чим це завершилося? Почули і на нашу вимогу знизили в 2 рази норми споживання. І я от приніс спеціально платіжки, щоб
я вам дуже дякую.
Показати.
Просто ми продовжимо цю розмову. Ми зразу перейшли вже на ситуацію в Україні. Трошки хочеться розповісти власне про події у Вірменії. Я обов'язково вам надам слово і продовжити свою думку.
Тому що це дуже важливо, щоб наочно показати, до чого призводять, якщо чують, якщо готові до конструктивної розмови.
Зараз трошки докладніше все таки про Вірменію тему закінчимо. Звісно, обов'язково перейдемо до подій в Україні. Проведемо аналоги не лише щодо наявності майдану, а взагалі протестних настроїв. У зв'язку з підвищенням тарифів, які і в Україні теж відбуваються. Надам слово панові Олександру Божку, колишньому послу України у Вірменії. Власне, про протести у Єревані зараз поговоримо. Пане Божко, на ваш погляд, український майдан і зараз вірменський майдан – це спільні поняття чи ні?
Ви знаєте, учора разом з своїми друзями я ввечері навідався на проспект маршала Баграмяна. І ота атмосфера, яка там панувала, особлива піднесеність, впевненість людей у правоті своїй, звичайно, вона нагадувала наш Київський майдан, і мені навіть здалося, що я повернувся в осінь 2013 року. Але загалом, звичайно, проблема, яка покликала людей на вулицю, на протест, у Вірменії дещо інше. Якщо в нас більше об'єднував людей політичний підтекст, то тут йдеться про соціальний захист. підняття тарифів, здавалося для нас, для українців, це якісь невеличкі цифри такі. От. Але разом з тим, якщо врахувати рівень життя в Вірменії, а життя тут дороге. Достатньо сказати, що у Вірменії м'ясні і молочні продукти десь півтора-два рази вищі, ніж в Україні. Я пригадую, місяць тому я повертався з Вірменії і дорогою заїхав на Дарницький базар. Тому що, думав, холодильник в мене порожній, ми з дружиною заїхали. І нам здалося, що на цьому українському базарі, порівняно з Єреванським базаром, все задарма. Тобто, от рівень...
Пане Божко, чуєте мене? Я просто, можливо, у нас не так багато часу. У мене до вас запитання, як до людини, яка прекрасно знає події, всі події пострадянські у Вірменії. Пам'ятаємо, Тер Петросян, перший президент, науковець, людина фактично не трималася за владу. Це ніякий не Туркменістан, наприклад, ніякої авторитарності. Пам'ятаємо події жовтня 1999 року, прямо в прямому ефірі. Злочинці розстріляли і спікера парламенту, і голову уряду, ще кількох депутатів. Причому якась така, як кажуть, мутна історія. Виконавці є, хто за ними стоїть, невідомо. Звинувачували тодішнього президента Вірменії Роберта Кочарян, нібито він це робив, як натхненник. Сам Кочарян і його оточення категорично це спростовували. Різні були події в Вірменії. Але проблема Карабаху є, проблема впливу Росії. Як ви вважаєте, зараз для вірмен оцей Майдан може принести користь, чи навпаки, цими подіями скористається Азербайджан для вирішення так званого карабахського питання?
Почекайте, ми зразу переводимо стрілку на проблему Нагірного Карабаху. Це абсолютно інша проблема, яка має міжнародний вимір. От, йдеться про соціальний протест у Вірменії. І мені здається, що в принципі витоки цього процесу полягають у тому, що протягом цих більше ніж 20 років розвиток Вірменії в економічному плані не відповідав тим стандартам і тим очікуванням, які покладали на незалежну Вірменію її мешканці. Звідси витік населення. Кожного року тисячі-тисячі людей полишають батьківщину, тому що не мають ні роботи, не мають тих стандартів, які б вони хотіли, які вони бачать в інших країнах. В цьому проблема. І оця проблема, просто тариф, проблема тарифів, це начебто спровокував оце незадоволення. Або це можна сказати так, що люди вимагають справедливості. І справедливості не тільки в тарифів, а в ставленні влади до своїх громадян.
Пане Божко, одне питання, на ваш погляд. Можливо, загострення ситуації навколо Карабаху після цих подій в Єревані? Буде повномасштабна війна чи ні? Можете дати прогноз?
Ой, Боже, не лякайте людей. Повномасштабна війна. Ну, причому йдеться про те, що люди вийшли на протест. Протест конкретно має мету – добиватися зниження тарифів. Про це йдеться. Поки що розмов про якісь, скажімо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, тим більше в Азербайджані, в Баку зараз відбуваються європейські спортивні ігри. Про це не йдеться. Йдеться про ситуацію, економічну ситуацію, соціальну ситуацію в Єревані.
До вас, пане Божко, як вважаєте, вірмени зараз, Вірменія, у зв'язку з своїм геополітичним становищем, так чи інакше перебуває під значним, зокрема, економічним впливом Росії. Після цих подій Вірменія може позбутися російського впливу чи ні?
Так, відразу вона не зможе цього зробити. Чому? Тому що, по суті, за ці 20 років росіяни прибрали все, що можна, до своїх рук. Залізниця в їхніх руках, енергетика в їхніх руках, атомна енергетика в їхніх руках. Що куди не поткнеться, скрізь росіяни. І, в принципі, зараз ми маємо конфлікт, спровокований російською компанією, яка не змогла забезпечити належний менеджмент. Адже ця російська компанія зараз погрязла в боргах, які становлять понад 250 мільйонів доларів. Для Вірменії це дуже багато. Буквально місяць-півтора йшла розмова про те, щоб, можливо, продати цю компанію. Ніхто не береться за неї з такими величезними боргами, з таким менеджментом, який ми маємо сьогодні.
Нагадаю, що по Скайпу взяв участь у вашій свободі колишній посол України у Вірменії. Звертаюсь до гостя в студії народного депутата від фракції «Батьківщина» Івана Крулька. Наскільки я зрозумів вашу думку, яку ви висловили на початку? Якщо в Україні триватиме ця тенденція далі, тобто підвищення тарифів не у Вірменії, а в Україні, можливо, вже, ну я таке вживу словосполучення, про путінський майдан в Україні. Правильно я кажу?
Я дуже не хотів би, щоб в Україні були будь-які майдани. Зараз нам потрібна мобілізація, нам потрібно максимально збирати сил, ресурси, все для того, щоб оборонятися від ворога, який стоїть на нашому кордоні, від агресора. І думати про те, яким чином повертати поки що втрачені території, які тимчасово окуповані Росією. І у зв'язку з цим я ще раз кажу, що всі кроки, які ми приймаємо, їх не можна робити виключно під диктовку донорів, зокрема МВФу, і прикриватися цим. А потрібно думати про те, яким чином виводити економіку з цієї страшної діри. Економіка українська з цієї ситуації, вона не виведеться виключно кредитами, бо кредити треба повертати. Яка ці кошти, які пройдаються, потрібно, щоб запрацювала економіка. А економіка запрацює, якщо буде платоспроможне населення, якщо населення зможе купити необхідне, якщо буде працювати малий і середній бізнес. Що зараз відбувається? При замороженні, при такій інфляції і заморожених зарплатах і пенсіях, і підвищених тарифах, від людей фактично за останні місяці вимили останні найменші заощадження, які залишалися. Що буде після того, як люди втратять все, що мають. Вони просто не знайдуть ніякого іншого виходу, ніж вулиця. Ось це те, що ми не повинні допустити. Тому я ще раз кажу, на сьогоднішній день ми можемо професійно порахувати вартість тарифів для населення. І ці тарифи, вони не можуть бути тої ціни, коли газ для українського споживача продається по 7188 гривень за 1000 кубометрів. Це нереальна ціна і непідйомна ціна, і вона, до речі, не є економічно обґрунтованою. Хоча б з цієї причини, що на сьогоднішній день Україна купляє газ від Росії по ціні 248, і то ця ціна завищена, вона буде знижуватися, а для населення продається газ по ціні більше, ніж 320 доларів.
Іван Крулько, депутат українського парламенту від фракції «Батьківщина», та Олександр Божко, перший посол України у Вірменії, на хвилі Радіо Свобода. У п'ятницю, 26 червня, Інна Кузнєцова обговорювала тему молоді, якраз у День молоді. Про молодь і молодіжну політику під час війни була ваша свобода. І гостями її були заступник міністра України у справах молоді спорту Сергій Митрофанський та голова комісії із питань членства Українського молодіжного форуму, голова Студентської республіки Павло Вікнянський. І розмова, власне, почалася із запитання про те, якими є потреби молоді у мирний час і у час війни.
Ви знаєте, що стосується молоді у мирний час і у молоді, скажімо так, воєнний час, перш за все потрібно відмітити, що молодь є трішечки різна, як би це не дивно звучало. Чому? Мені здається, в воєнний час молодь більш мобілізована. І те, що зараз ряд молодих людей є добровольцями в зоні АТО, і те, що ряд молодих людей зараз займається, не вступаючи в ніякі організації, а просто займаються волонтерством, скажімо так, ну тому, напевно, є тільки підтвердженням. Проблеми залишаються. Звісно, проблеми залишаються такі практично самі, як і в мирний час. Це ми знаємо, і вони, на жаль, не вирішуються протягом багатьох років. Це і питання працевлаштування, це і питання особистого майна, скажімо так, нерухомості, мається на увазі житла. Це і питання роботи, якісної освіти. І нікому я зараз, напевне, Америки не відкрию. Вони тільки додаються, на жаль, але поки що на даному етапі, якщо сказати, ми ж можемо сказати, що ми вирішили якусь із цих проблем.
З вашої точки зору, Павле, яка найбільша проблема молоді нині?
Тут треба погодитися з Сергієм. Зараз зрозуміло, що не тільки активна, а широкі прошарки молоді думають про Україну, думають про майбутнє, про свої держави. Багато соціологічних досліджень показує, що дуже багато молодих людей, на жаль, хоче емігрувати. Проте переважна більшість все-таки хоче жити в Україні. І ті військові умови з однієї сторони, з іншої сторони умови нищівного зубожіння людей, відсутності певної перспективи, вони заставляють ще більше думати про те, як себе визначати в цьому житті. І держава, переконана, тут якраз має зробити певний місточок не тільки з точки зору розгляду цих людей як головну цільову аудиторію для участі в бойових діях, а не як опору для того, щоб будувати мирне життя після війни, для того, щоб зараз розбудовувати громадянське суспільство.
Опорою чи не опорою є для вас молодь слов'янська? Ми послухаємо зараз, що хвилює молодь слов'янська, це записав наш кореспондент Сергій Горбатенко.
Найбільша проблема – це саме долучати молодь, якось їх активізувати, щоб змінити, щоб змінювати оці застарілі системи, змінювати оці застарілі якісь схеми, ставати на місця оцих людей, які вже сидять там 20-30 років, нічого не змінюють, їм так вигідно, їм так зручно.
Що заважає нам, це заважає відбудовувати місто, відбудовувати громаду, спільноту, це є суспільство. Воно того не готове, бо в них ще, мабуть, закалка з тих радянських часів лишилася, що вони, власне, не можуть порозумітися з іншими людьми. Вони живуть тими ідеями, вони живуть тим часом загалом.
Як ми жили, так і живемо далі. Тобто ніяких змінень немає. Ну, в першу чергу, для того, щоб була якась віддача від молоді, государство повинно щось молоді дати замін. Допустим, дати більш краще умови для навчання.
Чи може держава дати зараз кращі умови для навчання? До речі, я знаю, що можна тим людям, хто щойно звільнився, хто демобілізований, можна без ЗНО вступати цього року до вишу.
Так, такі певні зміни є для того, щоб все-таки цю молодь якимось чином залучити до процесу навчання, але я хотів би, з вашого дозволу, прокоментувати декілька коментарів, які я щойно почув. Ну, перше, це залучення молоді до державотворення, якщо так можна сказати. Я звертаюся зараз до всіх молодих людей. Перше, це ніякому разі не можна займати позицію еха Радянського Союзу, я це так називаю. Мовляв, є держава, є влада, а ми десь тут осторонь, ми чекаємо, поки щось буде зроблено, хтось підніметься, тому подібне. Молодь, дорогі наші українці, не потрібно чекати, потрібно ставати і самим кажучи, йти. Потрібно йти в владу, потрібно йти в органи місцевого самоврядування, не боятися балотуватися в різні ради, потрібно брати насправді владу в свої руки, не чекати, поки хтось тебе кудись запросить. Я також, користуючись нагодою, звернувся і до голів обласних державних адміністрацій, до органів місцевого самоврядування. Потрібно залучати молодь до прийняття рішень.
Але як студентська республіка чи хто має займатися вихованням?
Якраз ми і намагаємося робити альтернативні сценарії для життя молодих людей. І саме тому я наголошую, що задача держави не тільки допомога фронту, а ми є розбудова громадянського суспільства і реформи, незважаючи на ті складності, які є навколо нас і в тому числі всередині країни. Це значить дати перспективу, дати можливості будь-яким людям, в тому числі новим вразливим категоріям, які, на жаль, з'явилися в Україні. У нас нікому не було вимушених переселенців українців, у нас нікому не було травмованих війною ветеранів внутрішньої війни з зовнішнім агресором, але яка відбувається на території України, це десятки тисяч людей. І, знаєте, розпочалося 21 століття, і раніше воно, якби, є такі сподівання. Ми всі, давайте згадаємо, як ми мріяли на міленіум, як буде розвиватися наше майбутнє. Але, на жаль, для України ті речі, з якими ми будемо жити протягом цього століття, це посттравматичні речі. Нам треба буде їх долати, і тут без держави ми ніяк не обійдемося. Більше того, їй належить ключова річ для узгоєння цих ран. Працюємо, залучаючи молодих людей до різноманітних інститутів щодо правового виховання, щодо проведення шкіл різноманітних.
Ви про правове, я б хотіла про військово-патріотичне виховання запитати. Я знайшла на сайті міністерства останнє оновлення інформації. Інформації про військово-патріотичне виховання 2012 роком датується. Я не хочу сказати, що немає цього, тому що 12 червня був указ президента про розробку стратегії, але що?
Що стосується військово-патріотичного виховання, яке зазначили, ви знаєте, я вас все-таки поправив би, тому що мені здається, про військово-патріотичне виховання нам не варто говорити. Нам варто говорити про національне патріотичне виховання, тому що нам мало виховати просто воїна, який гарно вміє стріляти. Нам важливо ще знати, в яку сторону цей воїн буде стріляти. І події на сході, наприклад, нам дали якийсь певний урок, що всі ці роки ми займалися мало, вибачте мене, духовним вихованням молоді, вивченням історії і тому подібне. А на це варто звернути увагу. Саме тому зараз при Міністерстві молоді та спорту створений відділ національного патріотичного виховання, який очолює учасник антитерористичної операції, сучасний, якщо можна сказати, політв'язень, активний учасник борця Україна без Кучми, це Микола Ляхович. Звісно, не можу сказати, що ми одразу дамо відповіді на всі запитання, але принаймні ми розуміємо, наскільки зараз важливо активізувати роботу в цьому напрямку. Саме тому зараз цей відділ намагаємося долучати до всіх процесів, які відбуваються при міністерстві, для того, щоб ми могли все ж таки проводити навіть аналіз тих заходів, які проводить міністерство, з боку все все-таки патріотичного виховання нашої молоді. На жаль, не можу сказати, що це такий відділ є у всіх міністерствах. І зараз, знову ж таки, звертаюся і до молоді, прошу нам в цьому напрямку також допомогти, долучитися до роботи цього відділу, адже всі заходи, які ми проводимо, ми намагаємося робити їх максимально відкритим і з максимальним залученням молоді. Я думаю, Павло тут не дасть мене
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про проблеми молоді під час війни.
Ми поставили перед собою одну із наших завдань – це все-таки легалізація, скажімо так, неформальної освіти в Україні. Всі ці тренінги, які проходять молоді люди, а на щастя їх в Україні зараз є доволі таки велика кількість, і при бажанні можна прийти в любий із тренінгів підвищення тої чи іншої кваліфікації, роботи із молодими людьми, з іншими сферами і тому подібне. Але поки що, на жаль, це все відбувається поза правовим полем. І молода людина, коли вона працевлаштовується, вона ніде не може вказати, що вона пройшла такі-то курси, кваліфікації, підвищення, зміни і тому подібне. Цього немає. Так звана неформальна освіта, ми поставили за мету, що її потрібно легалізувати і обов'язково, щоб в карточці при проходженні, скажімо так, на роботу, потрібно було вказувати, чи ти маєш такий досвід, чи не маєш. Це вже може відокремити людину активну, скажімо так, від того, яка просто навчалась 5 років і думала, що вона одразу піде працювати. Що стосується безпосередньо досвіду роботи? Це вже стосується певної волонтерської служби, яку ми зараз також поставили за мету зробити загальнонаціональну волонтерську службу. Що це дасть? Це дасть молодій людині під час навчання працювати над тим чи іншим напрямком, скажімо так. І це також буде вказуватися обов'язково в подальшому в її і стажі роботи, і іншому, для того, щоб безпосередньо середня людина, яка хоче взяти її на роботу, мала можливість побачити, перш за все, якими навичками і чим володіє ця людина, яка хоче працевлаштуватися. Тобто мета така – підняти, якісно підняти молоду людину на ринку праці.
Заступник міністра України у справах молоді спорту Сергій Митрофанський та голова студентської республіки Павло Віктянський в програмі «Свобода за тиждень». І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. На все добре.